Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Deklice marsikoga srečajo, predno pridejo do cilja. Pri Ponvieju, med prvim podmostnikom in prodajalnico rib, je na lahno nagnjenem nasipu tlakovan prostor za perice. Če je sončno vreme, tukaj v dolgih vrstah perejo žene platno v gavi, zakaj voda ima sloves, da ima v sebi nenavadno čistilno in belilno moč. Tedaj se meša med šumenjem večno pretekajoče se vode, klepetanje žena in močni udarci mnogih perilnih iztepačev. Danes je tu seveda samo ena ženska, ki se ni ustrašila vremena. To je Pižuna. Kaj pomeni vzdevek Pižuna, ne ve nihče. Pižuna ni nobena globica, temveč vetru in vremenu kljubujoča urana, zgrbljena ženščina z razbrazdanim obrazom, zgled radovednosti in skoraj vsevedna. Njeno pravo ime je Marija Samaran in je Subirujevimi v daljnem sorodstvu. Ti gledajo na Pižuno z nekakšno vzvišenostjo, zakaj nihče ni na družbeni lestvici tako nizko, da ne bi našel koga, ki k sreči stoji še nižje.
He, Subirujeve dekline, pokliče Pižuna. Kam pa kam?
Starši so naj poslali od doma, teta Pižuna, upije Marija skozi trobento, ki jo napravi z rokami, zakaj za voljo šumenja se ni lahko sporazumeti. Pižuna opre rdeče pesti ob boke.
Kakšni nečloveški starši, presveta devica, še psa ne podi nihče v takšnem mrazu od ognjišča.
Po kratkem premisleku zakliče Bernardka. Teta Pižuna, zakaj ne bi šle me po drva, če še celo vi perete v tem mrazu? To je ena tistih Bernardkinih pripomb, za katere Nuna Vazojeva meni, da so predrzne. Pižuna, ki se le redko čuti užaljeno, pride bliže.
Ne morem si misliti, da nimate kurjave. Vaš oče se ne zna spraviti na boljše. In vaša mati? No, o vaši materi ne bom rekla nič slabega, saj ne morete nič za to, da ste njeni otroci. Vašim staršem pa povejte, da vam je Pižuna dala dober nasvet.
Z globokim glasom šepeta. Oskrbnik gospoda Delafita je dal posekati več topolov na otoku Šale, na koncu parka, prav pri ograji. Tam dobite lesa, ojej, za 7 družin. Prav lepa hvala za vašo dobroto, madam, se prikloni Ivana Abadi. Trojka ubere isto pot kot François Subiru s svojim kužnim vozom v jutru. Nekaj časa tečejo po stezi, ki pelje do mlina Savi na levem bregu potoka. Tam bi mogle kasneje priti preko brvi na otok Šale. Bernardka zelo počasi premišljuje. Ne more si predstavljati, kako bi mogla preplezati ograjo parka in krasti sveže posekan les. To ji pa tudi ne bi bilo všeč, če bi jo imeli za plašno kuro, potem ko bi razodila spremljevalkama svoje pomisleke. Že so bile na pol pota, ko Bernardka skuša najti rešitev. Topolov les je vedno zelen in slab, potem dežil bo ves moker in se bo samo kadil.
Les je les, meni Abadijeva. Ne moremo izbirati kakor v trgovini.
Saj nimamo nobenega noža, da bi porezali veje, poskuša Bernardka še enkrat srečo.
Vzela sem seboj očetov žepni nož, zavpije zmagoslavno Marija in izvleče iz predpasnikovega žepa nekaj razmajanega.
Pogovor prekine Leris s krulečimi svinjami, ki se je vračal od Mazabjel proti domu. Bilo je poldne. Dobri svinski pastir se zareži na vsa usta in sname kapo pred Bernardko. Ona se mu nasmehne.
Oh, Leris, ljubi Bernardko, se zaničljivo namrdne Marija.
Rada bi ugajala preudarni Ivani, zato se kdaj pa kdaj šali na Bernardkin račun.
Seveda, tovariša sta si.
Nisem pasla svin, zatrjuje Bernardka, ne da bi bila užaljena.
Pasla sem koze in ovce. Oh, ko bi vedve vedeli, kako je prijazno še čisto majhno jagnje, komaj porojeno, če komu leži v naročju.
Marija se spet začne jeziti na sestro, kajti ona se čuti mestno in sovraži drobnico in poljedelstvo. Daj no, daj, neumnica, ti in tvoja volnena kepica, če je nekaj čisto majhnega in drobnega, zmešana si.
Jaz imam svinsko meso rajši kot ovčje,
zatrjuje Ivana Abadi strokovnjaško, čeprav tudi v njihovi družini ne pride velikokrat na mizo, ne eno, ne drugo. Jez pri žagi je ta čas zaprt, da se van nabere vode. Kadar se to zgodi, voda v potoku tako upade, da kolesa mlina Savi obmolknejo. Anton Nikolo, mladi mlinar, to priložnost porabi tako, da zakrpa nekaj poškodovanih kolesnih lopat. Mati Nikolo stoji pred vrati, kajti kljub temu, da se je mraz še poostril, se je vreme nekoliko prevedrilo. Vetrovni sunki sicer niso mogli pretrgati oblačne zavese, toda zimsko sonce se prebija skoznjo in sveti z mokro lučjo, da je otok Šale kakor oškropljen z roso.
To sta Subirojeva otroka, pravi mlinarica. Tretje deklice pa ne poznam.
Mislim, da je Abadijeva, usiljiva smrklja, meni Anton, odloži orodje in se vzravna. Čeden mlad fant je, z vestimi očmi in s črnimi navitimi brki, na katere ni ravno malo ponosen. Deklice pozdravijo mater Nikolo.
Kako gre vašim staršem? Vpije mlinarica. Sporočite jim lepe pozdrave iz mlina Savi.
Čeprav François Subiru ni več mlinar, temveč le brezposelni dninar, vendar gospa Nikolo ne opusti vsaj zmerne vljudnosti do nekdanjega stanovskega tovariša.
Meni pa nihče ne zaželi dobrega dne, potoži Anton.
Tedaj stopi Bernardka proti njemu in mu ponudi roko. Oprostite, prosim, gospod Nikolo.
Kam pa greste, drage gospodične?
Oh, kar tako se malo potepamo, odgovori previdno Marija. Mogoče naberemo še butar od drv za domov. Ali je dovoljeno uporabljati mlinski mostič? Vpraša Abadijeva Ivana z navajeno vljudnostjo. Anton galantno zakroži z roko.
Od gospodičen ne bom zahteval mostnine.
Mostič so tri ozke deske s skoraj prav tako širokimi špranjami. Marija in Ivana sta hitro preko. Bernardka na sredi obstane in sklonjena opazuje skozi mostične špranje poskakujoče valčke potoka Savi. Silno rada gleda v vodo. Glasov od mlina ne sliši več.
Kako hitro padeš, če ne gledaš, meni gospa Nikolo. Zdaj pošilja Subiru svoje otroke krast drva v grajski park.
Zakaj pa ne, pristavi velikodušno Anton.
Morda niti ne mislijo krasti lesa pri Lafitu, temveč gredo iskat samo malo drv v saljetski gozdiček. To delamo tudi mi.
Mati Nikolo zgrbi čelo.
Kdo govori o drveh? Dobri Subiru je enkrat že imel smolo za voljo sveže posekanega lesa.
Anton vzame kladivo in začne pribijati novo desko na kolesno lopatico poraslo z mahom. Udarci mlinarjevega kladiva spremljajo deklice v sopot. Zdaj so prišle do vrat parka, ki vodi do zgradbe. Širok drevored platan zastira pogled. Po drevoredu se z velikimi koraki sprehaja samoten gospod v dolgem plašču. Videti je, da je močno zagrenjen, zakaj otrokom ne odzdravi, pač pa ves čas govori sam seboj in pri tem maha z rokami. Zdaj pa zdaj si nekaj beleži v majhno knjižico. To je gospod de Lafitte, bratranec iz Pariza, spoštljivo zašepeta Ivana Abadi. Gotovo šteje, koliko je vseh dreves v parku in računa, koliko mora dobiti. Dobri bog, se ustraši Marija, potlej bi bilo boljše, da bi pižuninega sveta ne poslušali. Jasno, zdaj je popolnoma nemogoče, vzklikne Bernardka, ki se končno spet počuti svobodno.
Plašljivi ste, Subiruji, Zine Abadijeva, vendar prav tako steče proč, da bi ušla spred oči domnevnemu preštevalcu dreves. To je bilo četrto srečanje, ki so ga doživele deklice. Zdaj jih pot vodi po brezpotju skozi mokro grmuljasto resje. Bernardka začne lomiti šibje. Spremljevalki se smejeta. S tem si še prstov ne ogreješ. Najboljše bi bilo, da gremo kar naprej, reče Bernardka, ki ji je pokrajina komaj znana. Naprej bomo več našle. Abadijeva, ki se je imela za veliko zemljepisarico, je s širokim zamahom pokazala proti zahodu.
Če gremo naprej, bomo lahko prišle v Betaram, ne da bi kaj našle.
Zmoti se v toliko, ker zastavi pot naravna ovira, sotočje potoka z gavo. Stoje na zemeljskem jeziku, ki je poln naplavin in peska, in lahko vidijo ožgano mesto, kjer je danes oče Subiru za 25 sujev sežgal voz ostankov človeške bolečine. Na levi se vleče nizek gozd nad hrbet luknjaste gore in mazabjelska votlina leži pred njimi. V luči in sencah, ki jih povzročajo premikajoči se oblaki.
Poglej, zavpije Abadijeva, poglej le, koliko je kosti.
S prstom pokaže na nekaj belih ovčjih ali govejih kosti, ki jih je voda prinesla do podnožja votline. Jasno se svetijo sredi naplavine.
Če bi prodali te kosti gramonu, cunjarju, hitro preračuna Marija, bi dobili najmanj 2 ali 3 suje. Za ta denar lahko kupimo štruco belega kruha ali celo kos sladkorja.
Polovico dobim, to najmanj, se žene Ivana. Prva sem zagledala kosti, pravzaprav so moje.
Z divjo naglico vrže svoje cokle na drugo stran potoka, ki ni širši kakor 7 korakov. In že odločno brede čez plitvo vodo, ki je na najglobjem mestu komaj do kolen. Ko jo je danes zjutraj bredel Leris, mu je bila do kolka.
Huj, huj, se dere Abadijeva. Reže kakor z nožem, takšen mraz.
Marija se ustraši, da bo ostala brez dobička. Hitro vzame cokle v roko, si spodreca krilo in gre za Ivano čez ledeno mrzli potok. Pri tem neprestano vzdihuje. Bernard, ko ga zgrabi čuden, nepoznan stud. Pogled na gola, bleščeča se sestri nameča, čeprav sta sestro ležali v eni posteli, se ji zazdi tako odvraten, da se mora obrniti proč. Oni dve sta med tem prišli na drugo stran, usedeta se in si začneta kakor neumni drgniti noge, vmes pa šklepetata z zobmi. Solze ima teko po licih.
In kaj bo z menoj? Jima zakliče Bernardka. Pridi čez, če se ti ljubi, zašklepeče Abadijeva.
Ne sme, se brž zaskrbljeno oglasi sestra. Takoj bo nahodna in astma se ji bo tako poslabšala, da vso noč ne bomo mogli spati.
Da, gotovo bom dobila nahod in kašljala bom. Mama me bo strašno zmerjala in nabila me bo.
Marija poskoči in nenadoma vsa velikodušna reče.
Počakaj, pridem k tebi in te prinesem.
Oh ne, premajhna si in preslaba, Marija, obe bova čofnili v vodo, mogoče najdeta nekaj večjih kamnov, da bo mogla preskočiti.
Velike kamne, se napihuje Abadijeva, zanje moraš prej poiskati velike može.
Ti bi me mogla prenesti, Ivana, največja si in najmočnejša. Abadijeva Ivana, ki je sicer tako vljudna odličnjakinja, se grobo razjezi.
Najlepša hvala za prijazno povabilo. Še enkrat v to ledeno brozgo. Če nimaš poguma in če se bojiš mame, potlej ostani tam, kjer si, koza tesarska. Naj te kar v rak vzame.
Bernardka ima otroško lastnost, da si vse, kar kdo reče, dejansko predstavlja. Za njo ni nobena beseda prazna. Obrabljeno rečenico napolni z resničnostjo. Urak gotovo že stoji za njo v nevidni podobi in jo bo vzel samo za voljo tega, ker Abadijeva Ivana tako želi.
To mi želiš,
zavpije preko. Če mi to želiš, potem nisi moja prijateljica in nočem ničesar več imeti s teboj.
Vznemirjena obrne votlini hrbet in posluša samo še Marijin glas.
Hoj, tamle zgore je dračje, počakaj na naju, Bernardka, nič te ne potrebujeva.
Bernardka se počasi umiri. Še vidi pobiravki dračja, ki sklonjeni begata med skalami in gozdičem. Vendar se zdaj čuti samo. Vsakokrat, kadar se počuti samo, zazna prijeten občutek sproščenosti in vrnitve v tisto blaženost in tišino, ki je ljudem nerazumljiva. Tudi miru v zraku ne zmoti nobena saba. Sončnim sijem prepojeni oblaki so negibni. Bernardka gleda okoli sebe. Rahlo svetleči se valčki potoka Savi se stapljajo šumečim vrtinčenjem gave. Mazabjelska votlina je do vrha polna rožnate luči, ki jo daje medlo sonce. Skoraj vse sence so izginile. Edini temni madež dela loku podobna vdobina, ki kakor roka moli v notranjost votline. Za njo grabi divja roža, ki raste iz trnovega grmičja. Bernardka prisluškuje. Nič ni slišati, razen oddaljenih dekliških glasov in stare grobe gavine pesmi, ki šumi v ušesu, kakor neznani glasovi sredi noči, če se zbudiš iz težkih sanj. Ne potrebujejo te, misli zdaj že brez grenkobe. Hkrati pa se zbudi v njej čud dolžnosti. Najstarejša sem in grduje, da bi me morali siliti k delu. Slab zgled bi bil to. In čeprav imam toliko krat astmo, vendar nisem tesarska koza in za voljo malo hladnejše vode tudi ni rečeno, da bom dobila nahod. Neumno je le to, da me je mama prisilila obleči nogavice. Bernardka sede na prav isti kamen, kjer je pred nekaj urami sedel svinjski pastir z njenim očetom in delil z njim kruh in slanino. Sezuje cokle in začne vleči belo nogavico z desne noge. Toda ne pride še do gležnjev, ko čuti, da se je nekaj spremenilo. S svojimi budnimi otroškimi očmi se razgleda na vse kraje. Vse je, kakor je bilo. Nihče ni prišel. Samo oblaki so se spet zgostili in svetloba je svinčena. Šele čez čas počasna Bernardka spozna, da spremembe ne more videti z očmi, temveč jo more samo slišati. Gava je spremenila glas. Zdi se, da gava ni reka, temveč cesta. Cesta, ki pelje v Tarb, kadar je v Lurdu se menj za veliko nočjo, ko je najživahnejši čas v letu. Na stotine lestvenih voz, kmečkih kolic, poštnih voz ropota po razorani cesti. Med peketanje, ropotanje, med pokanje bičev in hrzanje se boleče meša trmasto riganje oslov. In vse to prihaja kakor strahovito divjanje v oblakih prahu naravnost proti Bernardki in sicer proti toku vode. V trenutku mora biti tu in jo pomečkati. Zdi se ji, da med togotno mešanico glasov iz predirljivega ženskega krika že razločuje posamezne glasove, posamezne klice in posamezne besede. Zgini, poberi se, urak naj te vzame. Da, še vedno Ivanina kletvica. Gmota se šumeč vali naprej, toda nenadoma obmokne. Bernardka stiska zobe. Nekaj takega je nekoč že doživela, toda kje in kdaj, ne more se domisliti. Zdaj to besno in otožno zavijanje že mimo, kakor da ga nikoli ni bilo. In gava šumi svojim starim glasom. Bernardka se strese, da bi pozabila videnje. Desno nogavico drži v roki. Nato se še enkrat razgleda na vse kraje, tokrat plašno. Njen pogled obvisi na votlini. Vejica divje rože pod skalno vdolbino se viharno maje v popolnoma mirnem ozračju.
Radijski roman.
Bral sem Marijan Bunić.